Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен мешана реакција во Камбера откако Барнаби Джојс положи свечена заклетва како заменик премиер. Големиот корален гребен треба да биде прогласен за светско наследство во опасност. Можноста Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската унија до крајот на месецов сведени на минимум. И во спортот последен надпревар во македонскиот трес за фудбалската легенда Пандев, Македонија загуби од Холандија додека фудбалската бајка за Данска продолжува. Следуваат вестите на СБС на македонски за 22 јуни. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Барнаби Джојс по втор пат се врати во втората највисока политичка функција во Австралија, позицијата на заменик премиер. Господин Джојс официјално даде заклетва во текот на церемонијата во владината куќа, што ја водеше гувернерот Дејвид Харли.
I, Барнаби Томас Джерард Джојс, do swear that I will, true, well and truly, serve the people of Australia in the office of Deputy Prime Minister and Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia. So help me God. Thank you very much.
На церемонијата беа присутни и сопругата на господин Джојс, Вики Кампион и нивните деца. Премиерот Скот Морисон учествуваше на церемонијата виртуелно и му честиташе на господин Джојс за неговото повторно назначување. Фокусот сега е врз реконструкцијата на министерскиот кабинет. А поранешната рурална жена на годината во Викторија, Лана Джонсон, вели дека назначувањето на Барнаби Джојс покажува дека големите партии имаат пред нив голема работа кога станува збор за гласот на жените. Тоа гледаште беше повторено и од страна на лабористичката пратеничка Аника Уелс.
Барнаби Джојс may be the only dinosaur to ever come back from extinction. In a national reckoning about the appalling treatment of women in workplaces, we now have this. Apparently, the idea that there is no permanent consequences for anyone about this culture but the women themselves.
Сенаторката од редовите на Зелените Лариса Уотерс и лабористичката пратеничка Пета Мрфи споделуваат слични чувства. Господин Джојс поднесе оставка во 2018 година откако беше обвинет за сексуално вознемирување, наводи што тој ги негираше. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи го нарече Барнаби Джојс неуспешен поранешен заменик и рече дека оваа влада не се фокусира на потребите на австралискиот народ, туку е обседната сама со себе.
Barnaby Joyce is a failed former Deputy Prime Minister. What we've got from this government is a self-obsessed government just focused on itself, not focused on the needs of the Australian people.
Лидерот на Зелените Адам Бент вели дека ставовите на Джојс за климатските промени ќе го попречат напредокот на Австралија во врска со ова прашање.
There's been a coal-fired coup in the coalition. A climate denier has been replaced by a coal hugger. And it makes climate action in Australia that much more difficult.
Здравствените власти велат дека растечката епидемија на коронавирус во источниот дел на Сиднеј е во критична фаза. Главната здравствена службеничка во државата доктор Кери Чант вели дека пренесувањето на инфекцијата предизвикува загриженост со оглед на екстремната трансмисија на варијантата Делта. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, вели дека засега не е потребно заклучување, но дека сегашните ограничувања во Сиднеј ќе бидат продолжени и по оваа среда. Во интервју за телевизискиот канал 9, председателот на Австралиското лекарско здружение за Нов Јужен Велс, доктор Даниел Макмален, упати повик до жителите на Сиднеј да останат внимателни, да се тестираат и да се вакцинираат.
We really need to see testing numbers go up and we need to make sure that we have mopped up this whole cluster. But if that doesn't happen and we start to see more cases creeping around, then I think harder measures will come in. This virus is pretty sneaky. It's very what we call virulent. It's easy to catch. So we really need to maintain vigilance. I know we're all exhausted. It's been a long 18 months, but we can't rest just yet. We've all got to get our vaccines and gradually roll towards more normal.
Квинсленд регистрира еден нов локално стекнат случај на COVID-19. Се работи за човек во 60-тите години кој бил во ресторан во исто време како и заразената стюардеса од Португалија. Државната шефица за здравство, доктор Жанет Јанг, вели дека е можно член на хотелскиот персонал да и го пренел вирусот на таа стюардеса. Премиерката Анастасија Палаше потврди дека хотелите не се соодветни објекти за патниците кои се враќаат од странство. Два случаи беа регистрирани во хотелски карантин. Во Викторија нема регистрирано нови локално стекнати случаи на COVID-19 од повеќе од 13.000 тестови. Два случаи беа откриени во хотелски карантин. Ова е добредојдена веста за жителите, бидејќи државната влада останува на зацртаниот план за понатамошно олеснување на ограничувањата подоцна оваа недела. А државите и териториите ги олеснуваат ограничувањата на граничните премини за патници од Викторија за време на време за училишните одмори. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше објави дека ограничувањата за патување ќе бидат олабавени овој петок.
That's great news for people there. I know there's a lot of people that would have had their holidays booked to Queensland, so Dr. Young's very comfortable where Victoria is at, and we're going to be keeping a close eye on New South Wales. And once again, I know the health minister will stress this. If you're a Queenslander, it's probably best not to travel to New South Wales at this time, but we're keeping a very close eye on New South Wales.
Јужна Австралија ќе ги отвори границите за патници од Мелбурн и поширокото подрачје овој петок 25 јуни. Одлуката беше објавена од страна на полицискиот комесар Грант Стивенс по состанокот на Државниот комитет за транзиција. И Северната територија го отповика статусот на жариште за Мелбурн и поширокото подрачје. УНЕСКО препорача австралискиот голем корален гребен да биде прогласен за светско наследство во опасност. Во новиот извештај се наведува и неуспехот на сојузната влада да се справи со климатските промени. Австралија ќе ја оспори таа препорака. Сојузната министерка за животна средина Сузан Леј вели дека владата е шокирана од извештајот без наодите да и бидат претходно најавени.
This is a complete subversion of normal process and we made very clear our strong disappointment. Even our bewilderment that our officials have been blindsided in the way that they have. And we are here to fight for the reef, and we are here to challenge the decision. This decision was made, as I said, without due process. It was made on the basis of a desktop review. This decision was flawed. Clearly, there were politics behind it.
Доктор Никола Чашуле, раководител за истражување и истраги на Greenpeace, вели дека владината политика не успеала да му даде приоритет на обстанокот и спасувањето на светски познатиот корален гребен.
We have to take really ambitious action on climate change if we want to protect what's left of the Great Barrier Reef. The UNESCO warning could not be any clearer. The Great Barrier Reef is in danger because of the Morrison government's failure to act on climate change. The Australian government is taking a sort of not my problem attitude to the Great Barrier Reef and its protection under the UNESCO system.
Проширувањето на Европската Унија денеска ќе биде прва точка на дневниот ред на Советот за обшти работи на Унијата, во кој членуваат министрите за надворешни работи на членките. Истите министри и вчера се состанаа, но воопшто не дискутираа за проширувањето на Унијата со Македонија и со Албанија. Ова тело треба да го подготви состанокот на шефовите на државите и на владите, што ќе се одржи во четврток и во петок, што е всушност и последната шанса во рамките на португалското преседателство со Унијата, која истекува до крајот на овој месец, Македонија да добие датум за почеток на преговорите. Потоа на председателското столче седнува Словенија. Некои медиуми повикувајќи се на своји извори од владата тврдат дека македонската влада се надева на поголема поддршка од Словенија и дека датумот ќе биде одреден во октомври. Можноста Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија за време на португалското преседателство, односно до крајот на овој месец, се сведени на минимум. Новоизбраниот председател на Иран вели дека нема да се сретне со председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден, ниту да преговара за иранската програма за проектили или нејзината воена поддршка за другите земји. Сепак, Ебрахим Раиси изрази поддршка за континуираните разговори со светските сили за заживување на нуклеарниот договор од 2015 година. Господин Раиси се осврна пред медиумите на својата прва пресконференција откако беше избран. Тој рече дека САД се должни да ги укинат сите угнетувачки санкции против иранската нација, а преговори за регионалните прашања или ракетната програма не може да има.
The United States is obliged to lift all oppressive sanctions against the Iranian nation, as it has been emphasized in the present administration as well as the future administration. Removal of sanctions and its verification will be central to our foreign policy. Regional issues or the missile program are non-negotiable.
Господин Рейси исто така се опиша себе си како бранител на човековите права, кога беше запрашан за неговата вмешаност во масовното погубување на околу 5000 луѓе. Од спортот, македонската фудбалска репрезентација со пораз го заврши настапот на Европското првенство, откако на арената Јохан Кројф во Амстердам загуби од Холандија со 3:0. Иако Македонија загуби, сепак со својата игра остави добар впечаток, а резултатот не е вистински одраз на силите на теренот. Македонија не ги искористи своите шанси преку Тарковски и поништениот гол на Тричковски, а тоа го казнија домакините со головите на Депај и Вајндалтхум, кои постигна 2 гола и така стаса до победата од 3:0. На овој надпревар од дресот на македонската репрезентација се прости капитенот Горан Пандев, кој за Македонија игра 122 надпревари и постигна 38 голови. Пред надпреварот во изјава за македонската радио телевизија рече:
Среќен сум што направивме со ова генерација што се пласираме на Новорско првенство и ова вечно ќе остане запаметено во мојата фудбалска кариера.
Особена почит кон македонската фудбалска легенда покажа и холандјаните, кои на Пандев му подарија портокалов дрес со бројот на одиграните надпревари 122. А очајот се претвори во возбуда за Данска по неочекуваната победа од 4:1 над Русија. Победата значи Данска напредна во групата Б и следното соочување ќе биде со Велс. Данскиот следбеник Уилјам Каторп ја сподели својата возбуда по надпреварот, велејќи дека не е некој националист, но дека само во тие моменти чувствува дека е во ред да се биде горд данец.
I'm proud to be a Dane, right? I'm not much of a nationalist, but this is the one time where I feel like it's okay to be proud of Denmark, right? I've been playing football for 15 years. This is amazing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,74 американски долари и за 38,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,79 македонски денари, а 1 евро за 60,4 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 23 јуни. Перт делумно облачно, максимално 17, Аделаид разведрување 15, Мел слаби краткотрајни врнежи 15, облачно за Хобарт 13, Камбера повремени слаби врнежи 14, Сиднеј делумно облачно 20, делумно облачно и за Бризбен со максимална до 23, претежно сончево за Дарвин 32 и Алис Спрингс врнежливо со максимална до 20 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.